Dnes, bratia a sestry, by som sa rád s vami zdieľal na margo tých slov zo svätých čítaní, čo sme práve počuli. Slová, ktoré nám Pán skrze cirkev ponúka, aby sme z nich v našej viere i v tom týždni, ktorý je pred nami, porásli. No a tá jedna z tém, ktorú vyberám, je pohľad na Boha, naše predstavy, naše vnímanie, naša interakcia vo vzťahu voči živému Bohu. Trošku sa to možno podobá takej téme falošných predstav o Bohu, ale táto téma je oveľa širšia. A teda viem, že o tom boli i rôzne prednášky, ale i knihy napísané, kde naozaj úžasným spôsobom je vyjadrené a človek si tam môže uvedomiť, akým spôsobom ja sám nazerám na Boha, aká falošná predstava vo mne vznikla možno v detstve alebo v konkrétnej situácii a ako sa rozvíja. Neskôr ide o takú konkrétnu, veľmi jednoduchú líniu, vidieť tých niekoľko pohľadov, ktoré sa môžu dotýkať i nás. Akým spôsobom pod ťarchou i toho každodenného života, i tých vplyvov zvonka, i toho, čo sa v nás odohráva, ako sa môže postupne meniť to chápanie, akým spôsobom Boh vstupuje do môjho života, ako zasahuje, alebo k čomu ma aj pozýva. Za základ beriem práve prvé čítanie z knihy Múdrosti, kde je ten základný rozmer vnímania, aký vlastne Boh je, čo nám ponúka, čo nám zjavuje, či vôbec má zmysel s Božou múdrosťou narábať, kalkulovať, podľa nej svoj život naplniť a žiť podľa slova živého Boha. Teda, ak to poviem tým spôsobom, ako sme túto knihu častokrát rozoberali, je to ten úžasný dialog, alebo ten zápas chokmá múdro živého Boha, ktorá od Boha prichádza, versus Sofia, vtedy, keď sa kniha písala, múdrosť vtedajšieho moderného helenského sveta a celý ten zápas o dušu človeka, ako človek chápe a vníma, aký je Boh, čo nám hovorí a čo dáva. Keď čítame tú 12. kapitolu, je to pohľad do dejín Izraela, kde už sa nerozoberá ako v začiatku tejto knihy, aká tá múdrosť Božia je, čo to znamená, aké sú jej dôsledky, ale je pohľad na dejiny spásy starozákonné a na to, akým spôsobom sa múdro živého Boha a priamo Boh ako taký v týchto dejinách prejavuje. Tá kniha múdrosti si to mohla dovoliť, lebo je poslednou knihou starého zákona. Z tých 1800 rokov starozákonných dejín až tých 70 rokov pred narodením Krista vtedy bola písaná, takže mala na čom stavať, tá retrospektíva bola veľká a tí ľudia si mohli uvedomiť, že to, čo ich predkovia zažili, čo oni s materským mliekom prijímali, nejakým spôsobom, aby dokázali zúročiť a zhodnotiť. Lebo mnohí sa nachádzali v situácii, keď áno, veď teda bol som obrezaný, na tú synagógu si pamätám, v tom stredomorí sa nachádzam, ale v tom víre života Boh pre mňa nejaký konkrétny priamy zmysel stráca. Áno, toto bytie existuje, áno, je absolútny Boh, absolútne bytie. S tým, že mám tú judaistickú tradíciu v sebe, pre mňa to nie je ten geng bohov, polobohov alebo ten grécky Olymp. To nie. Pre mňa je to jeden absolútny, živý, mocný, svätý Boh. A tam fajka zhasla. To je všetko. Jednoducho, áno, ja som si vedomý, že takýto Boh je, ale čokoľvek ďalšie, čo sa od toho odvíja, akým spôsobom môj život je na neho naviazaný, aký imperatív mi dáva, k čomu ma vedie, čo mi hovorí do života, k čomu ma pozýva, akým spôsobom ma môže v živote sprevádzať, to všetko je úplne, úplne mimo len to vedomie absolútneho bytia. Taká viera je úplne impotentná. Tí ľudia v takomto stave absolútne nemohli zachúsiť niečo, v čom ich život sa môže naplniť alebo zmeniť. Čo môže priniesť ovocie alebo konkrétne plody, to, že Bohu áno povedia, že svoj život naplňa podľa slova živého Boha. Ba čo viac, ani to slovo nedokáza aj rozlišiť a vidieť a vnímať a prijať za pravdu svojho života. Takže z takéhoto vnímania Boha áno, Boh je, áno, to absolútne bytie je, prichádzajú potom tie dva veľké problémy. Prvý, že pre mňa neexistuje ten základ spravodlivosti, o ktorom sme čítali v dnešnom prvom čítaní. Môj Boh nie je etalónom pravdy, spravodlivosti, konkrétnych hodnôt. Je to absolútne bytie, ale ego sum formula. Ja som si zákonom, ja som si pravidlom, ja som ten, ktorý Pána Boha do pozoru postaví a si vyberie z tých Božích slov a z Božích vecí. Čo áno, čo nie. Pane Bože, táto hodnota sa dnes nenosí, ale toto nedaj sa vysmiať, toto konkrétne nie je hriech. A tak ďalej môžeme ísť rôznymi vecami. Jednoducho, to už nie je v pravde, že pred Bohom stojím, ale že ja si vytváram svoj vlastný obraz Boha a dôsledkov jeho existencie, taký, ktorý sa mi hodí, ktorý mi vyhovuje a ktorom ja naozaj podľa seba sa snažím životom kráčať. Druhý dôsledok práve takéhoto vnímania Boha je pohľad, alebo je kráčanie cestou života, kde môžem byť si úplne istý tou Božou existenciou, ale tento Boh je cudzí. Je mi vzdialený. Nemá šancu nejakým spôsobom sa ma dotknúť, alebo ma naplniť, alebo vo mne pôsobiť. Alebo im pomôcť, alebo môj život usmerniť. Teda som naozaj ako ten samoraz, som ten sám vojak v poli, som niekde úplne mimo toho všetkého Božieho pôsobenia. Nie, že Boh by nebol mocný, ale ja mu to nedovolím. Ja nechcem, alebo do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Teda to vedomie Boha, ktorého ovocie i v tom, čo mi ponúka, i v tom, akým spôsobom môže pôsobiť, vôbec neprichádza. Častokrát, keď to niečo v dnešnej dobe existuje. Častokrát sa človek stretáva s tým, že okolo seba vnímame ľudí, ktorí takýmto spôsobom akceptujú prítomnosť alebo realitu živého Boha. A to niekedy tak vypuklo vyjde, keď zomrie nejaká celebrita alebo nejaká osobnosť alebo nejaký herec a tak ďalej. A keď si tak človek prečíta, že ako na sociálnych sieťach reagovali jeho kamaráti alebo kolegovia a ako sa vyjadrovali. Tam je vidieť také veľké široké spektrum reakcií a vo väčšine prípadov to skončí práve u takéhoto, však teda nejakým spôsobom sa zaháčkne za tú existenciu, však teda niečo potom je, ale nejaký Boh je, alebo teda viem, že áno, ale je to takto všetko tápe, že nie sú schopní vedieť, čo to znamená, čo ten Boh môže spraviť, čo ten prechod medzi životom a smrťou, ako sa to môže pre Boha otvoriť, čo bolo treba na zemi naplniť. Úplne to pláva. Ale nechcem, aby to skončilo, že tamtí druhí ako na Pána Boha pozerajú. Ale či v menšom, či vo väčšom sa to môže stať každému z nás. Nemusí to byť celé spektrum nášho vzťahu voči Bohu, ale konkrétna oblasť, kde nejakým spôsobom, áno, ja tolerujem, tak to poviem, tolerujem existenciu Boha. Ale aby mi do života hovoril, aby zasiahol v niečom, Pane Bože, radšej nie. Toto nechcem, aby si takéto niečo naplnil. Od toho ide kniha múdrosti ďalej. Naozaj pozýva, vidíme Boha ako naozaj tú skutočnú pravdu, spravodlivosť, lásku, dobro a tak ďalej. Teda on je tým základom spravodlivosti a pravdy. A tí, ktorí tým neskorým judaizmom kráčali a nenechali sa to tým helénským kontextom pohltiť, tak si uvedomovali, áno, Boh takýto je. Že on je ten etalón pravdy a spravodlivosti. Lenže zostali len v tom prvom rozmere definície alebo vnímania Boha z dejín spásy. Náš Boh je svätý Boh, oddelený od hriechu, od neprávosti, od zloby. Náš Boh je mocný Boh. Náš Boh je vznešený Boh na výsostiach. A ako taký, síce ten imperatív Boží je mi daný a ja ten etalon beriem, áno, je to tak, ale pre mňa Boh je v takých sférach, ktoré nemám šancu obsiahnuť alebo dotknúť sa tej existencie toho pôsobenia živého Boha. Teda ja som si schopný uvedomiť, že to absolútne bytie, živý Boh ako taký, je skutočne tým základom pravdy, spravodlivosti. Od neho pramenia pochádzajú i tie konkrétne hodnoty, ktoré sú nadčasové, i to všetko, čo má byť základom nášho života, ak naozaj máme byť nie že na Boží obraz stvorený, ale ten Boží obraz sebe môžeme a máme žiť. Ten etalon tu je. Ten imperatív tu je. Ten základ pravdy tu je. To niečo, čo sa aj snažím spoznávať, alebo vnímať, alebo chápať, toto je. Ale je to veľmi ďaleko od toho. lebo mnohokrát si ten človek uvedomil, že som, Pane Bože, slabý a na to nemá. Je tá jedna z tých línií starého zákona je práve o tejto skutočnosti, to uvedomenie si, prečo Pavol píše v liste Galatianom, v liste Rimanom a i celkovo, keď rozvíja tú tému Božej milosti, ospravedlivenia zviery a tak ďalej, že starý zákon bol zákonom smrti. Lebo nás usvedčuje, že nikto nie je dokonalý, nikto nie je ako Boh sám. Každý z nás je človek, ktorý i svoj hriech alebo slabosť má, a teda zákon konkrétnej veci každého z nás dokáže usvedčiť, že som ten Boží zákon, ten etalon pravdy spravodlivosti konkrétnej oblasti nenaplnil. Teda áno, to vedomie mám. Snažím sa podľa toho aj kráčať, lebo si postupne uvedomujem, že to dobre alebo správne, ale všetko to je na mojich pleciach naložené. Všetko je to moja snaha, to moje konanie. Pod autoritou Boha, ktorý, keď to naozaj potom nezvládnem, tak na jednej strane prichádza to, ten taký vnútorný pád, že Pane Bože, to sa nedá. V tom horšom prípade, že z neho naozaj ten prísny despota alebo taký policajný dohľad nado mnou, pod ktorým sa trasiem a viem, že musím, lebo Boh mi to zráta, lebo on je ten spravodlivý sudca, ktorý moje skutky posúdi. Slovo Božie, pravdu Božiu prijímam, ale nie som schopný si uvedomiť, že on môže niečo oveľa viac ku mne skloniť sa, prísť, môžem pôsobiť a môže mi pomáhať. Že jednoducho môj život môže byť cestou, kde sa niečo mení a napáňa. To, kde sa Boh dokáže k nám skloniť, skúsme rozdeliť na dve veci. Tá prvá starozákonná, jednoducho to vnímanie cesty. I to dnešné prvé čítanie k tomu ide. Poučil si svoj ľud, Pane, dal si svojim synom dobrú nádej, že po hriechu dávaš príležitosť na pokánie. To znamená, to postupné uvedomovanie si, ako dejiny spásy boli cestou, konkrétni ľudia v starom zákone, o ktorých píše v tej druhej polovici kniha múdrosti, keď na nich poukazuje, tak takto Božia múdrosť nich pôsobila, i na nich videli, že to je dynamika žitia. Že to nie je chlap alebo žena pred Boha postavený a jednoducho daný na pranier, tak splnil, nesplnil, dovi dopo vypadne. Ale že skutočne je to cesta, kde si uvedomujú Boha, ktorý je trpezlivý, ktorý vie aj opustiť a ktorý vie človeku pomáhať, aby niečo v sebe zmenil. Aby dorástol. Aby sa jeho život naplnil. Aby ten etalon Boží, tú pravdu živého Boha, Božie hodnoty, spravodlivosť, dobro, milosrdenstvo, lásku, aby sa učil vnímať a sa snažil podľa toho žiť a do toho dorastal. Takže nie, že buď alebo pred Boha postavený, keď spoznám zákon Boží, ale spoznávajú slovo živého Boha, učiať sa kráčať s ním a učiť sa žiť to, k čomu nás Boh pozýva. Jednoducho cesta, na ktorej Boh nás vedie, aby sme dokázali dozrievať a nám pomáha, aby sme svoje životy dokázali dobrom napláňať. Tam už sa to láme, tam už je naozaj cítiť tú ruku živého Boha, ako sa ma dotkne, ako ma vie dvihnúť. Ako sa vie otvoriť a miesto toho úderu má pozbudiť, posilniť a ako má vie sprevádzať. No a práve toto, tento rozmer, kde človek si uvedomuje, veď Boh nie len tým etalonom, tým prameňom, tej pravdy, spravodlivosti, ale on ma k tomu vedia, on vo mne chce i pôsobiť, toto všetko vrcholí a sa naplňa Ježišovi Kristovi, Božom synovi a pánovi. Ja som i dnes ako minulú nedeľu znova vybral tú kratšiu verziu dnešného evanjelia, nie tú oveľa dlhšiu, kde je zároveň i to podobenstvo vysvetlené. Znova si myslím, že by sme trošku do lesa drevo nosili, tieto veci z evanjelia poznáme. A ten rozsievač, samozrejme Kristus, ktorý prichádza. Ale skôr než toto rozoberiem, to, akým spôsobom Ježiš toto podobenstvo zažíva, začína. Nebeské kráľovstvo sa podobá. Nebeské kráľovstvo. Jednoducho začíname čítať čas podobenstiev o Božom kráľovstve. Keby sme čítali to vysvetlenie, tak je trošku iné než tie vysvetlenia iných podobenstiev. V tých vysvetleniach iných podobenstiev je to takto, 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 bodka. V tom vysvetlení nebeského kráľovstva, takže to nebeské kráľovstvo je ako sa podobá, je to také či onaké, jednoducho nenájdeme v Novom zákone ani v Starom zákone nikde definíciu Božieho kráľovstva. Nikde. Ani to vysvetlenie. O to viac podobenstiev, ktoré nie že vysvetlia, ale ako keby tak sa dotknú, obťukajú si to tajomstvo Božieho kráľovstva zľava správa. Aby sme naozaj si uvedomili, že je to tajomstvo, ktorého sa dotýkame. Najbližšie k tej definície je Pavol v liste Rimanom 13. kapitole. Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť, duchu svetom. Hej? A tak ďalej, ako to tam rozvíja. Ale i on si uvedomuje, a to píše v tom kontexte, len som tak lízol to tajomstvo Božieho kráľovstva. Prečo? Lebo plnosť Božieho kráľovstva je o našom skriesení z mŕtvych. Je o našom zboštení. Je o tom, čo nás bytostne presahuje. Ako ľudí i to, tento mentálny aparát, tú schopnosť pochopiť si, uvedomiť to, o čom je zboštenie. O čom je plnosť toho vzťahu s Bohom. Naša budúcnosť po skriesení z mŕtvych. Tajomstvo večného života. To z knihy Zjavenia Nové nebo Nová zem, teda premena celého univerza pri druhom Ježišovom slávnom príchode. A práve preto, keď vlastne takéto niečo Boh hovorí a na druhej strane predsa si tú prácu dáva a nám to zjavuje, aby sme čo len môžeme aspoň trošku si tak uvedomili alebo ten obraz mali, tak človek si uvedomuje, že ten etalon Boží má taký väčší zmysel a význam. A tá snaha Boha sa stupňuje, lebo to asi za to stojí. To Božie kráľovstvo, to nie je len také mádať dál. Potrženo sečteno a toto vám vycálujem na prkno a buďte radi, že máte nejakú odmenu od živého Boha. Že to niečo oveľa, oveľa viac, a že to Bohu naozaj do tej miery za to stojí, že jeho syn zomiera na dreve kríža. Aby nám dal účasť na tom kráľovstve svojom, na tom tajomstve, pre ktoré môžeme a máme svoje životy meniť a žiť. Podľa toho etalónu, podľa toho prameňa alebo toho slova živého Boha. Teda Boh postupne vyjadruje cieľ a plnosť toho cieľa, pre ktorý to vnímanie Boha, že existuje, nestačí. Ten policajt nado mnou nestačí. To, čo Boh okolo mňa tu navonok spraví, nestačí. Je tu treba toho rozsievača, ktorý sejúc to seme, ako keby v tom podobenstve Boh vyjadril, ten Ježiš ide ku každému z nás a to zrno, ktoré dopadne, je zaklopanie Boha na naše srdce, na našu dušu. Boh, ktorý osobne klope, Boh, ktorý i k tejto hrude príde, i do tohto kameňa sa nebojí siať. A pôsobí tak, aby to puklo, aby sa to otvorilo, aby naozaj tá pôda sa menila, ako sme hovorili minulý týždeň. A to dokázali prehrať. Takže to Božie pôsobenie sa môže stupňovať až do tej miery, ak mu to teda dovolíme, že naozaj ku každému z nás ide. A nie len naplno dáva zmysel i Božích hodnôt i Božej pravdy, ale v tom, ako klope do nás seje. Slovo Božie, aby úrodu plnú prinieslo. A nám pomáha, aby sme i my sami dokázali spolu s jeho pomocou žiť to, čo môžeme uveriť alebo snažiť sa pochopiť. Tá cesta Božieho milosrdenstva, kde x toho kúkoľa sa vo mne nachádza. A predsa to Boh nevytrhne spôsobom takým, že mi povie, chlape, končíš, vypadni, s tebou nerátam. Ale až do času žatvy, do posledného úderu môjho srdca, ktorý viem, že raz príde, do posledného nádychu, ktorý viem, že raz príde, do poslednej myšlienky, ktorá viem, že raz príde, stále pri mne stojí, stále so mnou kráča, stále vo mne pôsobí a chce pôsobiť, aby mi pomáhal i pochopiť, i spoznať, i naplniť tú normu živého Boha. vyslovene provokujem, hovorím znova etalon normu, teda slova, ktoré asi nie sú také veľmi láskavé, alebo také niečo, čo si človek povie, dobrý Pán Boh, milujúci Pán Boh, úžasný Pán Boh a tak ďalej. Ale zámerne provokujúc, chcem vyjadriť to niečo, aby sme si uvedomili, že pravda živého Boha, že prikázania živého Boha, že cesta živého Boha je nie litera zákona, ale niečo, čo má hlboký zmysel a význam. Vďaka čomu náš život môže byť naplnený ako cesta do neba a zároveň život, ktorý zmysel má a v ktorom človek dobro koná. Takže ako ten rozsievač môže od nás chcieť, aby ten kúkol sa na plný klas premenil? Aby sme viac než tú cestu vychovávateľa v starom zákone Bohu, milujúceho otca, Ježišovi brata, vnímali a mali? To, čo Pavol píše v druhom čítaní. Znova Rimanom 8, teda kapitola o živote kresťanov v duchu svetom. To je možné práve tým nevonkajším, ale vnútorným pôsobením Boha v nás. Božej milosti, Božieho ducha, Božích darov. Kde Boh dokáže pohľadiť, dokáže naplniť, dokáže uzdraviť, dokáže odpustiť, dokáže premieňať konkrétneho človeka. Takže skúsme naozaj tak prechádzať, alebo sa prehlbovať to vnímanie Boha, k čomu nás pozýva a aký potenciál v rukách má vo svojom pôsobení voči nám. Aby sme naozaj patrili k tým, ktorí majú osobnú skúsenosť. Nie, že viem, že Boh existuje, ale viem, že so mnou kráča a som zakúsil, ako pôsobí, ako koná. A viem prečo. Chcem zápasiť a spolu s ním na tejto ceste vytrvať. Amen.